acestui incident pentru că nu cunoaște detalii despre ceea ce s-a întâmplat în zona de securitate. Amintim că ieri președintele Comitetului Helsinki din Moldova, Ștefan Orâtu, a fost sechestrat și expulsat de pe teritoriul regiunii transnistrene de către autoritățile separatiste de la Tiraspol. Totodată, persoane care s-au declarat drept patrioți ai regiunii transnistrene au aruncat în Ștefan Orâtu cu vopsea, ulei și lapte acru, în timp ce era escortat de miliția transnistreană. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Este ora 21:31 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
Compania Iucos, în prag de faliment, fondul de garantare a depunerilor populației și-a început activitatea și dicționar european sunt câteva din subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare.
Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău, iar pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Un raport privind situația refugiaților în Rusia, Ucraina, Belarus și Moldova, dezbătut săptămâna trecută de adunarea parlamentară a Consiliului Europei, constată că autoritățile moldovene sunt aproape total indiferente față de soarta refugiaților din Transnistria din timpul conflictului armat din 1992 și doar organizațiile neguvernamentale se mai ocupă de acești refugiați. Potrivit raportului, în timpul războiului au părăsit Transnistria aproximativ 100.000 de persoane. Jumătate a plecat în Ucraina și încearcă să se integreze în societatea ucraineană. Altă jumătate s-a refugiat pe malul drept al Nistrului, dar în condițiile în care guvernul moldovean nu a manifestat grijă față de aceste persoane, majoritatea lor revine în Transnistria. În jur de 10% nu se pot întoarce însă la casele lor din cauza situației politice ostile din autoproclamata Republică Transnistriană și pentru că nu ar avea acolo niciun fel de perspective în plan economic. În mai multe cazuri, se spune în raport, proprietățile ori apartamentele așa zis abandonate ale acestor refugiați au fost transmise de către autoritățile transnistrene, citez, unor etnici ruși nou veniți și astfel situația etnolingvistică existentă până la conflict este schimbată considerabil, am încheiat citatul. Totuși, câte asemenea cazuri există și cât de mulți etnici ruși ar fi trebuit să vină în Transnistria după conflict ca să fie schimbată situația etnolingvistică? I-am adresat această întrebare autorului raportului, deputatului polonez socialist Tadeusz Iwiński, din Comitetul pentru Migrație, Refugiați și Populație al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, însă nu ne-a putut oferi detalii. Este o întrebare ce merge în prea multe amănunte. Știți, doar în anumite părți ale raportului m-am referit la Moldova. Tadeusz Iwiński ne-a confirmat declarația făcută ieri la Chișinău de deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov că membrii delegației moldovene la adunarea parlamentară a Consiliului Europei nu au participat la dezbaterile asupra acestui raport. Aveam trecuți pe lista vorbitorilor și reprezentanți din Moldova, dar nimeni n-a luat cuvântul în dezbatere. Motivul a fost, potrivit deputatului creștin-democrat Vlad Cubreacov, o decizie a președintelui Parlamentului de la Chișinău, Eugenia Ostapciuc, care ar fi scurtat sejurul delegației moldovene la adunarea parlamentară de la Strasbourg.
Din păcate, conducerea comunistă a Parlamentului de la Chișinău a limitat participarea delegației naționale Republicii Moldova la ultima sesiune pentru a împiedica tocmai exprimarea de către reprezentanții opoziției a unor puncte de vedere diferite în problema refugiaților. Comuniștii nu doresc ca realitățile din Republica Moldova, care vizează în mod negativ Federația Rusă și regimul său marionetă instalat în teritoriile ocupate ale Republicii Moldova, să fie cunoscute.
O afirmație a lui Vlad Cubreacov respinsă de deputatul comunist Dumitru Prijmireanu, șeful delegației, care a afirmat la rândul său că dispoziția Eugeniei Ostapciuc nu este o restricție, iar delegația moldoveană a părăsit ședința APCE de vinerea trecută pentru că a devenit deja o obișnuință ca în zilele de vineri majoritatea deputaților să nu vină la lucrările forului de la Strasbourg. De la aceste dispute politice, să revenim la situația refugiaților din Transnistria. Viorica Zaharia a stat de vorbă cu unul dintre ei, Anatolie Bâzgu, refugiat la Chișinău în 1992.
Eu personal am activat la Tighena, la stație de prim ajutor medical și locuiam în orașul Tighena. După conflictul armat am fost nevoit să mă refugiez la Chișinău, pentru că mai departe n-am putut să activez în orașul Bender, unde am participat la acțiunile militare.
La Chișinău, unde ați fost cazat?
Eu și alte familii refugiate din Transnistria la hotelul Doina și o parte au fost cazați la hotelul Zarea. O perioadă de timp am trăit la hotelul Doina, cazarea a fost suportată de către guvern. Mai apoi ni s-au repartizat garsoniere provizorii și guvernul s-a luat o obligație ca la refugiați și la participanți la acțiunile militare să se repartizeze spațiul locativ. Însă guvernul nu s-a onorat obligațiunile față de refugiați și până în prezent locuim în garsonierele repartizate încă în 1993.
Dar unii refugiați din Transnistria au primit totuși apartamente.
Da, să fim cinstiți și obiectiv, o parte mică refugiați totuși li s-au repartizat spațiul locativ. Însă anual se eliberează de către guvernul Republicii Moldova câte 400 de mii de lei, adică câte un apartament la o familie pe an. Adică dacă noi suntem 117 familii, reiese că noi am să primim tot spațiul locativ peste o durată de 117 ani.
Cum au reușit refugiații din regiunea transnistreană să-și găsească locuri de muncă aici, la Chișinău sau în alte localități de pe malul drept al Nistrului?
Eu, având în vedere că am făcut cunoștință la Tighena cu colaboratorii brigăzii de poliție cu destinații speciale care am desfășurat acțiunile împotriva gardiștilor, după aceea dumnealor ne-au propus un loc de muncă și eu personal am fost angajat la serviciu. Însă eu cunosc foarte multe familii, foarte mulți cunoscuți care până în ziua de astăzi n-au un loc permanent de lucru și le este foarte greu să integreze în societate.
Refugiații din regiunea transnistreană beneficiază de înlesniri?
Nu. Indemnizații, înlesniri din partea guvernului nu avem. De aceea noi suntem foarte indispuși, inclusiv și autoritățile publice locale au uitat de noi și mai mult că aceasta este problema guvernului, pentru că guvernul s-a obligat să ne asigure cu spațiu locativ și guvernul ne-a îndemnat la momentul respectiv să apărăm țara, să apărăm integritatea teritorială și independența Republicii Moldova.
Grecia s-a calificat în finala campionatului european de fotbal din Portugalia, spre surpriza tuturor și deznădejdea suporterilor cehi.
Lovitură liberă. Numai la Radio Europa Liberă, o rubrică de Traian Ungureanu.
În minutul 33, Pavel Nedved a plecat spre un volei din cădere. Cu piciorul drept rănit, Nedved a mai rezistat 5 minute. A fost ultimul moment al meciului Cehia-Grecia. În aceeași clipă începea o altă partidă și un alt fel de fotbal. Cine vrea să vadă în Grecia-Cehia 1-0 o dramă cinică, are motive destule. Cehia a început pe drumul care ar fi dus la victorie. Rozitski a lovit perfect, fără preluare. Transversal a împiedicat golul. În următoarele 60 de minute, cehii au ratat câteva din acele situații care nu se ratează. Mai întâi Ianculovski, apoi Koller și din nou Koller. Pierluigi Colina, depășit de un meci complex și neobișnuit, a ratat la rândul lui penaltiul pe care ar fi trebuit să-l vadă. Koller a fost oprit din cursă de o mână care a stat pe el ca o frână. Norocul a avut aseară altă treabă și alt client. Grecia lui Rehagel, echipa adresată să reziste și să crească din frustrarea adversarului. Rehagel a început iar închizând spațiile de joc. Koller și Baroș au încăput în cleștii unui marcaj fără pauză. Cehii nu au reușit să înscrie rapid pentru a-i sili pe greci să iasă la joc și, încet, încet, de pe la sfârșitul primei reprize, meciul a început să curgă spre ceva inevitabil și nevrotic. Grecia a făcut prin Karagounis, Katsourakis și Zagorakis un joc tot mai fluent. Cehia a făcut un joc tot mai mult obsedat de compasiunea pentru Nedved și de îngustarea timpului. Spre sfârșit, Cehia a ajuns propriul adversar, iar Grecia a continuat să alimenteze sciziunea. La sfârșitul sfârșitului, exact în ultima secundă a prelungirilor, norocul a izbit pentru ultima oară. Traian Ozdelas, stopărul grec, a urcat la un corner, Schmitzer nu a intervenit și Delas a marcat. Meciul a fost decis de un knockout neanunțat. Cehia, echipă mult mai dotată, spune Rehagel, se poate simți victima raporturilor excelente stabilite aseară pe stadionul Dragao între perseverență și noroc. Până aici, despre caracterul revoltător al unui meci care a îndoliat iubitorii fotbalului de talent și inspirație. De aici încolo, despre bazele raționale, fragile, ale acestei surprize. Rehagel a pus la punct un sistem de joc pe care nimeni nu știe deocamdată să-l demonteze. Condiția de bază a acestui sistem e interdicția. Nimeni nu are voie să joace fotbal în compania grecilor. Trupa se așează în propria jumătate și aleargă nebunește blocând toate culoarele. Există antidot? Până acum, între toate echipele care au încercat să joace fotbal cursiv, nimeni n-a reușit. Singura excepție e Rusia, plecată acasă după 3 meciuri îmbâxite. De aici ipoteza că monstrul creat de Rehagel poate fi răpus doar de un alt monstru. Echipele care vor răspunde cu aceeași monedă au o șansă. Antijocul grec ar putea fi blocat de maestrii fotbalului de uzură slav și nordic. Ucraina și Norvegia vin imediat în minte, dar Grecia joacă duminică finala contra Portugaliei, o echipă care iubește la nebunie fotbalul curat de atac. Un clișeu tânăr și popular spune că finala va repeta meciul de deschidere al europenilor. Inexact. Între timp, Scolaria a aruncat peste bord echipa bătută de Grecia. Duminică se va juca un meci cu mult mai important decât finala Euro 2004. El va decide în fond dacă fotbalul se va rezuma sau nu, o vreme, la cinism tactic absolut. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și de la fotbal la politică, dar rămânem la tactică. Poate nu este vorba și de cinism, poate da. Fostul președinte al companiei ruse de petrol Yukos, Mihail Hodorkovski, iese în închisoare și riscă o pedeapsă de până la 10 ani închisoare pentru fraudă și evaziune fiscală. Ministerul taxelor cere companiei aproape 7 miliarde de dolari în impozite restante, iar acum, prin decizie judecătorească, toate veniturile și bunurile companiei Yukos au fost înghețate. Detalii de la Alina Grâu.
Yukos, considerată odată una din cele mai profitabile companii rusești, susține însă că nu are banii pentru a plăti taxele. Compania are pe cont în prezent $1 miliard, ceea ce este cu mult mai puțin decât taxele pretinse de autorități. Odată făcut public acest anunț, valoarea acțiunilor Yukos la bursa moscovită a scăzut brusc cu aproximativ 20% în ultimele două zile. Agenții bursieri spun că pentru a plăti impozitele, Yukos ar putea scoate la vânzare activele de bază ale companiei și în consecință ar putea să nu mai poată supraviețui în forma în care există acum. Purtătorul de cuvânt al companiei, Alexandru Șitrin, susține că Yukos ar avea totuși câteva variante pentru a evita insolvabilitatea. Avocații companiei au declarat că în prezent Yukos deține 35% din activele companiei Sibneft, care ar putea fi vândute pentru a acoperi taxele solicitate. Prețul de piață al acestora ar fi de $4.7 miliarde. Șadrin a mai spus că o altă variantă de a evita insolvabilitatea ar fi reeșalonarea pe câțiva ani a plăților pe care le are de făcut compania. Pentru a-i se putea da curs, una din aceste variante ar trebui să fie însă aprobată de către guvern, care până în prezent nu a reacționat în niciun fel la solicitările companiei Yukos. Procesul împotriva companiei și a doi dintre conducătorii acesteia, Mihail Hodorkovski și Alexandru Lebedev, a început acum un an. Președintele Vladimir Putin a declarat că nu dorește distrugerea companiei Yukos. Totuși, observatorii locali și străini consideră că Putin încearcă să-l neutralizeze pe Hodorkovski, lipsindu-l de profiturile imense pe care le aduce compania Yukos, deoarece vede în el un potențial rival. În acest moment, în procesul împotriva lui Hodorkovski și Lebedev, a fost anunțată o pauză până la 12 iulie. Avocații lui Platon Lebedev au solicitat de mai multe ori eliberarea acestuia din arest, dată fiind agravarea sănătății sale, și au sesizat și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu tratamentul degradant la care acesta este supus. Avocatul Elena Lipțer. Se împlinește exact un an de când Lebedev a fost arestat. Se poate constata că numeroasele noastre demersuri privind eliberarea lui de sub arest au fost lăsate fără atenție. Mai mult decât atât, Lebedev a fost transferat din spital în camera comună cu alți 20 de deținuți, subliniindu-se probabil în felul acesta că este sănătos și nu necesită îngrijiri suplimentare. Pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, aceasta va fi o dovadă suplimentară, pentru că în plângerea noastră am sesizat încălcarea articolului 3 al Convenției Europene, care se referă la dreptul de a nu fi supus la un tratament inuman. CEDO a acceptat examinarea acestui caz în regim de urgență, fapt care ne face să credem că a considerat grave argumentele pe care le-am formulat în sesizare. A fost unul din avocații în cazul Yukos, Elena Lipțer.
La Bagdad a început joi procesul fostului lider irachian Saddam Hussein, acuzat de crime împotriva umanității. Împreună cu Hussein, compar încă 11 colaboratori apropiați. Presa internațională și comentatorii politici au vorbit despre procesul secolului, despre primul act care ar putea conferi legitimitate noului guvern irachian interimar, Lucian Ștefănescu.
Ziarul New York Times citează sub condiția anonimatului oficialități implicate în interogarea lui Saddam Hussein, cu declarația că în cele 6 luni de detenție, fostul lider irachian a făcut puține dezvăluiri cu privire la programele sale de arme de distrugere în masă sau cu privire la actuala mișcare de rezistență din Irak. Ocazional însă, Hussein a făcut afirmații uimitoare, cum ar fi aceea că a ordonat invadarea Kuwaitului pentru că, în opinia sa, trebuia să dea de lucru armatei irachiene. Avocații apărării fostului dictator irachian Saddam Hussein au declarat că prima audiere în procesul intentat lui Saddam Hussein, aceea de ieri, a fost incorrectă pentru clientul lor. Cei 20 de avocați angajați de familia fostului lider al Irakului se află în Qatar, iar șeful echipei de avocați, Mohamed Rashdan, a declarat pentru France Press că nu au putut să se deplaseze la Bagdad din cauza faptului că nu au primit autorizație din partea baroului irachian. Ceilalți 11 demnitari ai fostului regim de la Bagdad au fost audiați fiecare timp de 10 minute de către completul de judecată. Ei erau atât de timorați încât abia dacă au atras atenția reporterilor prezenți. La fel ca și Saddam Hussein, au fost puși sub acuzare pentru rolul pe care l-au jucat în multe din crimele în masă comise împotriva cetățenilor irachieni în ultimii 20 de ani, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă pedeapsa cu moartea. Unul din acuzații este Tariq Aziz, fostul purtător de cuvânt al regimului lui Saddam Hussein în timpul crizelor cu Națiunile Unite și cu cancelariile occidentale. Tariq Aziz s-a declarat nevinovat, afirmând că el personal nu a ucis pe nimeni. Argumentul lui Aziz este că dacă a fost comisă o crimă, responsabilitatea morală revine conducerii în totalitate și nu unuia din membrii acelei conduceri. Un alt acuzat este Ali Hassan Majid, bănuit a fi implicat în declanșarea atacului cu arme chimice împotriva civililor curzi din nordul Irakului în 1988. Se mai relatează că Al-Majid a torturat personal prizonieri în timpul înnăbușirii revoltei șiite de după războiul din Golf din 1991. Adjunctul purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat American, Adam Early, declara joi că procurorii vor avea probabil nevoie de câteva luni pentru a pregăti acuzarea.
Some investigations have begun.
Câteva din anchete au început deja, dar cu siguranță sunt foarte departe de a avea toate probele necesare.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Președinția rotativă a Uniunii Europene este una din cele mai stranii și mai greoaie instituții ale Uniunii. Explicat pe scurt, fiecare țară membră conduce vreme de 6 luni afacerile curente ale Uniunii. Țara care deține președinția stabilește agenda Uniunii pentru cele 6 luni, pregătește documentele care se discută și propune inițiative. Miniștrii țării care deține președinția conduc reuniunile colegilor lor din toate țările Uniunii. Primul ministru și ministrul de externe ai țării care dețin președinția sunt considerați vreme de 6 luni a juca roluri echivalente pentru întreaga Uniune. Acest sistem de președinție rotativă și colegială a fost inventat și perfecționat în tinerețea Uniunii, când numărul membrilor era de numai 6 țări. Chiar și mai târziu, când numărul lor a urcat la 12, sistemul încă mai era practicabil. Fiecare țară prelua președinția odată la 6 ani. Cu puțin noroc, aceeași echipă ministerială a unei țări se putea regăsi de la o președinție la alta. S-a și întâmplat în Italia sau Belgia. Astăzi însă, după extindere, sistemul a devenit în mod evident inaplicabil. Ar însemna acum ca fiecarei țări președinția să-i revină odată la 13 ani. De aici reiese că nu există nicio continuitate în politica europeană. Mai mult, președinția din a doua jumătate a anului este întotdeauna, în termeni reali, mult mai scurtă decât cea din primul semestru, întrucât trebuie scoasă întreaga lună august, când instituțiile europene sunt închise, și trebuie scoasă și a doua jumătate a lunii decembrie. Când asta se combină cu o președinție haotică și care are o agendă proprie, cum a fost anul trecut cea a Italiei, e lesne de înțeles că următoarea președinție pierde un timp important căutând să repare dezastrul produs de cea precedentă. În aceste condiții, e cu atât mai remarcabil succesul președinției irlandeze, care tocmai s-a încheiat. În timpul mandatului măruntei Irlande a avut loc extinderea Uniunii, s-au organizat alegeri europene și liderii Uniunii au adoptat proiectul Constituției Europene cu modificările propuse de Irlanda. Irlanda a predat însă acum președinția Olandei, după care din ianuarie va veni rândul Luxemburgului, urmat de Marea Britanie, ceea ce face să fie ridicate obiecții de natură democratică. Pentru că, cum poate Luxemburgul sau Malta, fiecare cu o populație de mai puțin de jumătate de milion de locuitori, să reprezinte Uniunea în egală măsură cu Marea Britanie sau Germania, care au 60 și respectiv 80 de milioane de locuitori? Sistemul va fi așadar reformat, modificat în mod radical. Deocamdată însă, președinția Europei e preluată acum de Olanda și, după anul nou, de Luxemburg.
Guvernul moldovean pune speranțe mari în colaborarea cu Uniunea Europeană în perioada președinției olandeze. Recenta vizită a ministrului de externe Andrei Stratan în Olanda a oferit ocazia de a conveni asupra explorării pe deplin a posibilităților de dezvoltare a cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, se arată într-un comunicat al ministerului. Pe cât de întemeiate sunt aceste speranțe? Această întrebare i-am adresat-o analistului politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, care a și lucrat în cadrul unor proiecte susținute de Olanda. În opinia sa, evoluțiile relațiilor dintre Chișinău și Bruxelles depind în primul rând de guvernul moldovean și de sinceritatea angajamentului acestuia față de valorile europene.
Putem spera că guvernul Olandei este mai bine informat despre situația reală în Republica Moldova în comparație cu alte eventuale membri ale Uniunii Europene. În situația aceasta, eu totuși exprim un optimism moderat, deoarece Uniunea Europeană nu poate substitui guvernarea moldovenească în soluționarea problemelor care se confruntă societatea. Spre regret, Republica Moldova acum alunică vertiginos în ceea ce se numește campanie electorală, cu nivelul nostru basarabian de anticultură civică și politică, și în situația aceasta este greu de sperat că Uniunea Europeană va avea un partener sincer, credibil și eficient în persoana conducerii Republicii Moldova. Prin urmare, nu atât de important este președinția Uniunii Europene, pe cât de importantă este calitatea guvernării în Republicii Moldova și calitatea procesului democratic în ansamblu din Moldova.
Președinția olandeză a Uniunii Europene se pronunță pentru relații mai strânse cu țările vecine, cum este și Republica Moldova. Într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul olandez pentru afacerile europene, Atzo Nicolai, a subliniat că în acest sens ar trebui explorate programele de asociere, atenționând în același timp că în prezent discuțiile despre admitere în Uniunea Europeană sunt chiar contraproductive.
De la dicționar european ne întoarcem în Republica Moldova, unde Fondul de Garantare a Depunerilor Populației și-a început activitatea ieri 1 iulie. Pentru clienții băncilor înseamnă o asigurare în caz de faliment. Vitale Dogaru relatează.
Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar intră în vigoare la circa 10 ani de la adoptarea cadrului legislativ care stabilește normele de funcționare a băncilor din Republica Moldova. Potrivit documentului, achitarea banilor este asigurată de către Fondul de Garantare a Depozitelor Persoanelor Fizice în sistemul bancar. Președintele Consiliului de Administrație al Fondului, Petru Veveriță, spune că legea care garantează depozitele persoanelor fizice în bănci intră în acțiune când sistemul bancar moldovenesc este deja stabil de mai mulți ani.
Legea prevede plafonul de garantare a depunerilor atât în lei moldovenești cât și în valută străină, în considerare echivalentul, până la 4.500 lei moldovenești pentru o persoană într-o instituție bancară, indiferent de câte conturi sunt deținute în banca respectivă. În momentul când o instituție financiară va da faliment, fondul va plăti această sumă, timp de 3 luni de la momentul când banca va deveni indisponibilă de a face plățile.
Petru Veveriță a menționat că legea nu garantează rambursarea depozitelor constituite la băncile falimentare sau la cele în curs de lichidare până la 1 iulie 2004. Buna buna funcționare a legii, menționează Veveriță, depinde de faptul cum vor fi gestionați banii Fondului de Garantare a Depozitelor Persoanelor Fizice în sistemul bancar. Acesta este constituit din contribuțiile trimestriale ale băncilor comerciale. Veveriță spune că în cazul de insuficiență de mijloace, fondul are dreptul să negocieze credite cu guvernul. L-am întrebat pe președintele Consiliului de Administrație al Fondului de Garantare a Depozitelor Persoanelor Fizice în sistemul bancar, Petru Veveriță, cum a fost stabilit plafonul de garantare în mărime de 4.500 de lei.
S-a făcut o analiză a depozitelor curente în băncile comerciale și s-a dovedit faptul că circa 90% din depozite nu sunt mai mari decât suma de 4.500-4.700. Dar nu numai acesta este argumentul, pentru că s-a urmărit și scopul ca această sumă să fie reală, pentru că până la urmă cheltuielile date în calitate de contribuții sunt plătite de către bănci și aceasta este o sustragere a resurselor financiare de la băncile comerciale.
Potrivit lui Petru Veveriță, Consiliul de Administrare al Fondului are dreptul să majoreze plafonul de garantare dacă va dispune de resurse financiare suficiente.
Săptămânalul Literatura și Modarul în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Maserea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Mai multe pagini din ziarul Staliza de mâine sunt consacrate lui Ștefan cel Mare. Aflăm că în sectorul centru al capitalei a mai fost dezvelit un bust al lui Ștefan cel Mare. Tot Staliza ne informează că a început recoltarea grâinelor în municipiul Chișinău. Același ziar inserează un interviu cu consilierul ambasadei Belarusiei în Moldova, Andrei Iermolovici. Interviu intitulat Națiunea și statul sunt puternici doar atunci când păstrează memoria celor cărora le datorează viața. Iată și alte două titluri din Staliza de mâine. Zilele Chișinăului la Ankara între 23 și 25 septembrie. Postul de radio Sângera la început de cale. Temele principale din săptămânalul Făclia ediția de sâmbătă sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Făclia de mâine dedică două pagini de ziar singurului liceu chișinăuian învrednicit de numele lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Cum cinstesc elevii și profesorii amintirea marelui voivod? Directorul liceului Nicolae Stratulat scrie: Ștefan cel Mare este pentru noi simbolul unității de neam și al afirmării identității moldovenilor. Noi, elevii, părinții, profesorii, ne mândrim cu numele lui. Îl purtăm în inimă și în gând. El ne însuflețește în muncă, ne întărește dorința de a păstra verticalitatea și rezistența împotriva împilatorilor astăzi și întotdeauna. O analiză a tuturor componentelor reformei educației în Republica Moldova, în plan istoric de-a lungul deceniilor, își propune și reușește cu destulă verbă analitică și publicistică profesorul de gradul 1 Gheorghe Matcin de la gimnaziul Bogdan Petrecei cu HD-ul din satul Tătărești, raionul Cahul. Între altele, pedagogul practician se întreabă de ce o grămadă de obiecte de studiu nu are cine le preda. El constată că, deși avem universități pur pedagogice, precum și multe colegii pedagogice, totuși nu ajung cadre didactice. Și se mai întreabă, oare e normal ca aceste universități să funcționeze în vânt? Unde specialiștii atât de necesari școlii? În opinia mea, propune profesorul Gheorghe Matcin, ar fi suficientă o singură universitate sau un consorțiu de universități pedagogice, dar absolvenților să fie neapărat asigurați cu locuri de muncă și salarii corespunzătoare, să nu fie nevoiți să caute de lucru peste hotare. Numai din ziarul Făclia de mâine, cititorii pot afla toate amănuntele noii metodologii de organizare a concursului de admitere în anul 2004.
A fost Tudor Rusu de la Făclia, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și cu revista presei se încheie și emisiunea noastră Ora Moldovei, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale zilei. La Putna, la Chișinău, au avut loc ceremonii prilejuite de marcarea a 500 de ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare. Noțiunea de moldovenism în general a fost principalul motiv al eșecului negocierilor moldo-române din ultimele două zile, a explicat la București ministrul de externe român Mircea Joană. Misiunea OSCE din Moldova a calificat drept respingătoare și inacceptabile acțiunile autorităților de la Tiraspol împotriva Comitetului Helsinki pentru apărarea drepturilor omului. Două ziare de limbă arabă au primit o scrisoare în care o grupare ce pretinde că reprezintă rețeaua teroristă Al-Qaeda amenință Europa de data aceasta cu noi atacuri teroriste. Poliția turcă a anunțat că 5 persoane au fost ucise într-un atac cu bombă care a avut loc în estul Turciei împotriva unui convoi oficial. Iar președintele companiei ruse Yukos a anunțat că această firmă ar putea fi obligată să-și oprească operațiunile din cauza că autoritățile fiscale din Rusia au înghețat conturile bancare ale companiei. Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun la revedere și pe luni!